Moni mwana umvera konse kumulita kumananso mprogramu ya lero ya Tisanthule Bible pomwe timva maumlungu akusanthulidwa kuchokera ku Yoshua chapter 7 tiyambira verse 1. Mprogramu yapita tinakamba kwambiri tinaphunzira zambiri zokhuzana ndi kugwetsedwa kwa mzinda wa Yeriko. Kwa lero tili mu chapter 7 tiyambira verse 1, nkhani yaikulu ndi kugonjesedwa kwa mzinda wina wa Ai. Nkhani yonse ili ndi mbale Osman Chilwala Manda amene atitsogolere mukusanthula gawo limeneli. Ndipo nayo
landirani moni mdzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Makamaka inu okondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tiyambe kuunika zomwe tinakambirana mu programu yatha pa Yoswa 6 verse 1 mpaka 26, mene tidaona zakupasuka kapena kuti zakugonjetsedwa kwa mzinda wa Yeriko. Koma lero tikambirana kuchokera pa Yoswa chapter 7 kuyamba verse 1 ndipo tikalowanso mu chapter 8 kulekeza verse 29. Mene tione kuti Israel alephera kugonjetsa mzinda wa Ai. Tuona za kupasuka kwake kwa mzinda wa Ai. Poyamba, tieni tiganize mawu akuti mdani wa munthu kapena kuti mdani wanu inu ndi inu nomwe. Munthu uyu ndi amene ali ndi thupi lomweli limene inu muli nalo. Iye amagwiritsa ntchito ubongo omwe wanu kuti awononge maganizo anuwa. Ili ndilo vuto lalikulu limene lilipo mmoyo wa munthu. Pali maganizo awiri amene amapangitsa kuti mdani uyu akhale wovuta. Poyamba sitingathe kumudziwa, kotero kuti sitinganene kuti ndi mdani Ai. Ichi ndi chifukwa chakuti timamukonda munthuyu. Kachiwiri, tipeza kuti mdaniyu ali mkati mwake mwa munthu, ndipo amamenya bwino nkhondo pamene ali mkati mwake mwa munthuyu. Pali zitsanzo zakuti mitundu ya wanthu, mizinda, mipingo zaonongeka chifukwa chakuti mdani wawo ali mkatimo. Momwemonso mipingo imaonongeka kuchokera mkati momwemo. Taona na Ambuye Yesu mmakalata awo ochenjeza amene adalembera mipingo isanu ndi iwiri ya ku Asia Minor. Mipingo yoseyi ina inachenjezedwa za mdani amene anali mkatimo. Pachivumbulutso 2 verse 14 ndi 15 tipeza chenjezo lakuti, koma atu ndili nazo zinthu pang'ono zotsutsana ndi iwe, popeza uli nawo komweko akugwira chiphunzitso cha Balaamu amene anaphunzitsa Balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adyize woperekedwa nsembe kwa mafano nachite chigololo. Kotero uli nawo akugwira chiphunzitso cha Anikolai momwemonso. Ndipo anachenjezanso kuti kusakhulupirika ndi kusakhulupirira ndi zinthu zimene zikuononga mipingo mkati mwawo, zimene zimamunyasa Mulungu kuposa mdani amene ali kunja, amene ali kunja kwa mpingo. Wokondedwa anzanga Paulen, munthu naye payekha amakhoza kuonongekanso kuchokera mkati mwake. Ndikunena mawu awa chifukwa cha mkulu wina wotchedwa Alexander the Great amene anali msilikali wa nzeru zoposa pa ntchito yake ya usilikali. Kotero anagonjetsa dziko lapansi iye asanakwanitse ngakhale zaka 35, koma anamwalira ali chidakwa cha mowa kutanthauza kuti analephera iye kugonjetsa moyo wake umene umamulamulira mkati mwake. Ndiye ngakhale tachoka kutali ndi kufuna kunena kuti pamene ana a Israeli amalenga dziko la malonjezano, iwo sana gonjepo pa nkhondo ina iliyonsi kupatula ku nkhondo yomwe inachokera pakati pawo. Ana a Israeli anakumana ndi nkhondo zitatu zodziwika bwino, monga nkhondo ya Yeriko, nkhondo ya Ai ndi nkhondo ya Agibioni. Izi ndizo nkhondo zinasautsa ndi kusowetsa mtendere ana a Israeli potenga dziko ili la malonjezano. Tsono ngakhale kuti zinthu zinali chomwechi, koma linali dziko lomwe Mulungu anawapatsa kale, dziko lomwe linali la mpangano la Mulungu ndi makolo ana a Israeli. Ndipo Mulungu adanenanso mawu awa kwa Yoswa pa chapter 1 verse 3 pamene adati, paliponse phazi lanu lidzapondapo ndinakupatsani monga ndinanena ndi Mose. Ndiye kutanthauza kwake ndi kwakuti Mulungu anawawuza kuti apite akalowe na alitenga ndi kukondwamo mmenemo. Pano pali phunziro lalikulu kwa ifelelo. Anthu awa anapatsidwa dziko lalikulu loposa 300,000 square miles. koma iwo anangorengako pang'ono chabe kantunda kokwanira 30 square miles. Ndiye tiphunzira kuti akhristu anapatsidwa madaliso onse auzimu, koma ndi madaliso angati amene timasangalala nawo. Ndipo ndi madaliso angati amene ndi wathu lero. Madaliso onse ndi anu, koma ndi angati amene inu mumawagwiritsa ntchito pakali pano. Nkhani pano ndiye kuti madaliso onse ndi wathu, ndiye pafunika kuwatenga monga momwe ana Israeli amayenera kutenga dziko lonse la Kanaani. Koma ngati tifuna kuwatenga madalitsowa, tiyenera kukonzekera kuminya nkhondo mpakati pambane. Ndipo pafunika kuvala zida monga Paulo akunena pa Efeso 6 verse 11. Pamene akuti, tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakonze kuchirimika pokana machenjelero a mdierekezi. Tsono chapter 78 ndi momwe tikupeza kugonjetsedwa ndi chipambano kwa mzinda wa Ai kuti zikuimira moyo wa thupi wa Mkhristu wina aliyense. Pano tikuona tchimo la Akani kuti ndi limene linachitika mchigono. Taonani kuti tchimo la kuthupi limayamba ndi kupenya chinthu. Kenaka munthu amaganiza ndipo maganizo ake amalamula kuti atenge chinthucho. Ndiye pa tchimo ili munthu sangamasuke pokhapokha munthu atathana ndi tchimolo. Verse 1. Koma ana Israeli analakwa choperekedwacho popeza Akani mwana wa Karim, mwana wa Zabidi, mwana wa Zela wa fuko la Yuda. Anatapa choperekedwacho ndi mkwiyo wa Yehova unayakira ana Israeli. Ndime ino ikukamba za mmene mtundu wa Israeli wonse anachitira uchimo. Koma uchimo uwu ndi umene anachita munthu mmodzi Akani. Ili ndi vuto lomwe lili mu mpingo masiku ano. Kuti chinthu china chikachitika, anthu ena amakhala kunja kwa mpingo. Kutanthauza kuti samakhala ngati mmodzi mwa anthu amene ali mu mpingowo. Koma chinthu choona ndi chakuti pamene mpingo ulephera, zimatanthauza kuti anthu onse ali mu mpingowo, kuphatikizapo inu ndi ine, timakhudzidwa popeza ndife chiwalo kapena kuti ndife gawo la mpingo. Okondedwa anzanga Paulo. Paulo pa 1 Korinto 12 verse 26 akunena mawu akuti, ndipo chingakhale chiwalo chimodzi chiva zowala, ziwalo zonse ziva pamodzi. Chingakhale chimodzi chilemekezedwa, ziwalo zonse zikondwera nacho pamodzi. Tsono ndiye kutsindika kwake ndi kwakuti tchimo la munthu mmodzi limakhudza mpingo wonse, kapena tchimo la munthu mmodzi limakhudza banja lonse, komanso angakhale dziko lonse. Verse 2. Ndipo Yoswa anatuma amuna kuchokera ku Yeriko apite ku Ai, ndiwo pafupi pa Bet Aven, kumawa kwa Beteli, nanena nawo, kwelani kukazonda dziko. Nakwela amunawo nazonda Ai. Ndipo anabwera kwa Yoswa nati kwa iye, asakwele anthu onse, koma akwele amuna ngati zikwi ziwiri kapena zitatu kukantha Ai. Musalemetsa anthu onse kunkako, pakuti akomweko ndi owerengeka. Mkani iyi tikuona zinthu ziwiri, mmene Yeriko akuimirira dziko lapansi, ndipo Ai akuimirira moyo wakuthupi wa munthu. Ndiye muzithuzi izi ndifuna muone kuti akhristu ali kuzungulira dziko, akuliza malipenga kuti ndiwo wopatulika. Akuchita izi monga momwe muja ana Israeli amazungulira Yeriko, koma amayiwala kuti ali monga momwe munthu wina aliyense wochimwa ali. Ndipo kutero kumangokhala kudzionetsera chabe, kukhala ngati kuti aligonjetsa kale dziko, koma pamene sakudziwa mmene dziko lichitira. Mwa njira ina, akhristu otere amaoneka kuti akuyenda moyo wachigonjetso, pamene choona chake ndi chakuti moyo wachigonjetso ndi wakewake wa Yesu Khristu, osati ife patokha Ai. Anzanga, ndikunena mawu awa chifukwa taonani ana Israeli akuyenda monyada tsopano atagonjetsa mzinda wa Yeriko. Angakhale kuti chigonjetso chimene chija chinali cha Yehova, koma ana Israeli anaona kuti anachita ndiwo. Taonani pano Yoswa watumanya matawena kuti akazonde mzinda wa Ai, mzinda unali wa ung'ono kuyerekeza ndi wa Yeriko. ndipo atabwera kwa anyamatawa anapeleka lipoti lakuti mzinda wa Ai suli kanthu poyerekeza ndi Yeriko. Koma taonani zomwe zinachitika. Verse 4. Potero mwa anthu anakwerako amuna monga zikwi zitatu, koma anathawa pamaso pa amuna aku Ai. Ndipo amuna aku Ai anawakantha amuna ngati 30 pambuzi sanu ndi mmodzi, nawapidikitsa kuyambira pa chipata mpaka ku Sebarim. Nawakantha potsika ndi mitima ya anthu inasungunuka inga madzi. Nkhani ili mundimeyi ikuti Israeli wagonjetsedwa ndi asilikali aku Ai. Momwemo inu ndine timagonjetsedwa ndithu ndi thupi lathu. Kutanthauza kuti sitikhoza kugonjetsa thupi monga mwa njira ija timagonjetsera dziko lapansi. Pano ndifuna kunena kuti Israeli sadazindikire kufoka kwawo, koma mtumwi Paulo ndi amene anazindikira kufoka kwa thupi lake. Ndipo ananena mawu awa pa Roma 7 verse 18 kuti pakuti ndidziwa kuti mkati mwanga ndiko mthupi langa simukhala chinthu chabwino, pakuti kufuna ndili nako koma kuchita chabwino sindikupeza. Tsono mawu awa akutionetsa kuti inu ndine tilibe mphamvu mkati mwathu yakuti tikhoza kukhala mmoyo wa Chikhristu. Ndiye tiyenera kuzindikira kuti popeza Mulungu ndi woyera, ndiye afuna kuonetsa chiyero chake kudzera mwa inu ndine. Tere Paulo pa Roma 7 akuonetsadi kuti umunthu wake wakale mulibe chinthu chabwino ayi, komanso adaona kuti mmoyo wake watsopano mulibe mphamvu. Ndizoona iye ataona kuti moyo wake watsopano ufuna kuyenda ndi Mulungu, koma asoweka mphamvu kuti achite motero. Tele ndi chifukwa chake mu chapter 8 cha Romans Paulo akunena kuti pamene munthu adzazidwa ndi mzimu wa Mulungu ndi pamene angayende mmoyo wa Chikhristu. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, tikunenetsa kuti palibe munthu akhoza kuyenda moyo wa Chikhristu popanda kutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Verse 6. Ndipo Yoswa anangʼamba zovala zake nagwa nkhope yake pansi kulikasala Yehova mpaka madzulo. Iye ndi akulu a Israeli natira fumbi pa mitu yawo. Ndipo Yoswa anati, haha mbuye, Yehova mwawolotseranji anthu awa pa Yorodano kutipereka ife mʼdzanja la Amoli kutiwononga ife mwezi titalola ndi kukhala tsidya lija la Yorodano? Taonani Yoswa sakudziwa chifukwa chimene Ai wawagonjetsera. Tele mndime ino akulirira kwa Yehova, ndipo pa chifukwa chakuti watanzelu ndi kusoweka mtendere, wang'amba zovala zake zonse komanso watira fumbi pamutu pake. Anzanga, sindidziwa inu mumachita bwanji mukalowa mu uchimo. Verse 8. Ndidzanenanji Ambuye Israeli atabwelera Ambuyo pamaso pa adani wawo? Akadzava ichi Akanani ndi wokhala mdziko onse adzatizinga ndi kudulilatu dzina lathu pa dziko lapansi. Ndipo mudzachitiranji dzina lanu lalikulu? Tavani pa verse 10 akunena kuti, ndipo Yehova anati kwa Yoswa, tauka wagweranji pa nkhope pako chotere? Pano Yehova akumuza Yoswa kuti ayenera kudzuka ndi kuona chimene chabweretsa vuto. Uwu ndi umoyo wa Khristu ambiri masiku ano. Iwo amadziwa kumangodandaula kokha, koma osafuna kufufuza zagwelo la choyipa chimene chawagweracho. Verse 11. Israeli wachimwa na alakwiranso chipangano changa, ndinawalamuliracho na atengakonso choperekedwacho, anabaso na anyenganso na achiyika pakati pa katundu wawo. Mawu awa akuulula kuti Yoswa sanadziwe kuti Israeli wachimwa. Apa pakutanthauza kuti analibe mzimu wachidziwitso monga uja unali ndi mpingo woyamba. Pamene tiona pamachitidwe 5 tikubva nkhani ya Hananiya ndi Safira kuti pamene anachita chinyengo mzimu woyera anaonetseratu kwa Petro. Mwanjira ina tikuti mpingo woyamba unali ndi chidziwitso cha uchimo ukalowa pakati pawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ngati chiwalo cha mpingo, kodi muli nacho chidziwitso chachimo pamene likuyandikira kwa inu? Verse 14. Koma mawa adzakuyandikitsani fuko ndi fuko, ndipo kudzali kuti fukoli Yehova aliulula lidzayandikira mwa zibale wake. Ndi chibale Yehova achiululula chidzayandikira monga mwa nyumbawo. Yehova awaulula adzayandikira mmodzi mmodzi. Pano pali kalondolondo wa chimo. Taonani kuti chimo linali pakati pa fuko la Yuda, banja la Azali, kuti ndilo linachita choyipacho. Verse 18. Nayandikizitsa a nyumba yake monga mmodzi mmodzi, ndipo Akani mwana wa Karimu, mwana wa Zabidi, mwana wa Zela, wa fuko la Yuda, anagwidwa. Tsono mwina nkufusa kuti, chifukwa chani Israeli anatenga ndondomeko ya itali imeneyi kuti apeze chimo? Yankhondira kuti Israeli analephera kuzindikira chimo lomwe linali pa chigono pawo. Okondedwa, ili ndi vuto lalikulu lomwe lili pakati pa mipingo yathu lero, komanso ngakhale pakati pa mabanja wathu, komanso ngakhale dziko limene. Taonani pakati pathu pali chizolowezi chakuti chimakhala chinthu chapafupi kuona chimo lomwe lili kunja kwa gulu lathu, monga chimo lija lili kunyumba yomwe la moa, komanso chimo la banja ilo, komanso ngakhale chimo lomwe lili mdziko ilo, koma osaona chimo lomwe lili pakati pathu. Tsono mu verse 19 mpaka 21 tikuona kuti Akani atafusidwa kuti aulule chimene anachibacho, iye anati anaba malaya abwino aku Babulo, masekeli 200 a silifa ndi mtanda wa golide, nazigwirira pasi pa hema wake. Munkhaniyi muli chinthu chochititsa chidwi chomwe ndinanena mu programu yata. Munkhani ino tikuona ndondomeko ya uchimo wa Akani. Poyamba tikupeza kuti anagwiritsa ntchito maso ake kuti anaona, kenaka anakumbira, ndipo pomaliza anatenga. Iyi ndiyo ndondomeko imene imatsatidwa pamene munthu akuchita chimo la kuthupi. Amayamba kuona nakumbira, ndipo pomaliza amachita chimolo, monga kujedana, kusilila sanje ndi kumuda wina. Ndiye pamene ukuda nzako ukunena kuti sanachite bwino, ndiye zimatanthauza kuti iwe umadziona kuti uli wabwino kusiyana ndi nzakoyo. Ndiye pamene Akani akudzudzulidwa sanapite patali ayi, koma anangogonja basi. Uku ndiko kuthana ndi chimo la kuthupi mmoyo wathu, kumene ndikosiyana ndi mmene munthu angagonjetsere dziko lapansi. Taonani kuti dziko lapansi limagonjetsedwa ndi chikhulupiriro, monga momwe Israeli anali nacho pamene amazungulira mzinda wa Yeriko. Pofuna kugonjetsa chimo la kuthupi payenera kukhala chiyanjano ndi Mulungu, ndipo chiyanjano chimadza ndi kudzazidwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Ichi ndicho akunena Yohane pa 1 Yohane 1 verse 5 mpaka 6, pamene akuti Mulungu ndiye kuoneka, ndipo mwa iye monse mulibe mdima. Tikati kuti tiyanjana ndi iye ndipo tiyenda mu mdima, tinama ndipo sitichita choonadi. Mwa njira ina tikuti, tikati kuti tilibe uchimo tidzinyenga toka, ndipo mwa ife mulibe choonadi, monga mamawu awa pa 1 Yohane 1 verse 8. Koma ngati tivomereza machimo athu, ali wokhulupirika ndi wolungama iye, kunena Khristu, kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambisa kuti chotsera chosalungama chilichonse. Awa ndiwo mawu tikuwapeza pa 1 Yohane 1 verse 9. Azanga, palibe njira ina yomwe inu ndi ine tingafikire kwa ye Mulungu koma pakugonja ndi kulapa machimo athu onse. Ndiye pamene ife tidziyeretsa toka kuti sitidachimwa timuyese iye wonama, ndipo mawu ake sakhala mwa ife ayi. Iyi ndiyo nkhani tikuyipeza pa 1 Yohane 1 verse 10. Okondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudzichitira chilungamo ife. Mwa njira ina tiyenera kulapa machimo athu onse. Koma tikanena kuti tilibe uchimo, ndiye kuti tikunena kuti Mulungu ndiye amene aliwonama. Ndiye kulapa kuona kwa chimo ndiko kutchula chimo lenileni lomwe ife talichita, monga Akani anachita. Ndiye mawu amene akulimbikitsa kudziweruza ndi awa apa 1 Akorinto 11 verse 31 mpana 32 amene akuti, koma ngati tikadazindikira tokha sitikadaweruzidwa, koma poweruzidwa tilangidwa ndi Ambuye kuti tingatsutsidwe pamodzi ndi dziko lapansi. Ndiye kunena motsindika tikuti, ndipo funika kulapa machimo chifukwa ngati sitilapa kapena kudziweruza, ndiye kuti Mulungu adzatiweruza pamodzi ndi dziko lapansi. Tsopano taona kuti Israeli wagonja kwa mzinda wa Ai, ndipo panali chifukwa cha chimo lomwe linali pa chigonopo. Ndiye popeza athana nalo chimo licha, Mulungu pano ali wokonzeka kuwapambanitsa ana Israeli. Chapter 8 ndi mmene tione kuti ana Israeli tsopano agonjetsa mzinda wa Ai. Verse 1, Yehova anati kwa Yoswa, usaope kapena kutenga nkhawa, tenga anthu onse ankhondo apite nawe, ndipo tauka kwera ku Ai. Taona, ndapereka mdzanja lako mfumu ya ku Ai ndi anthu ake ndi mudzi wake ndi dziko lake. Pano Mulungu akulamula kuti Yoswa atenge asilikali wake onse ndi kuthira nkhondo mzinda uja wa Ai. Apa ndi pamene ndinanena kale kuti Ai amaimira moyo wakuthupi. Ndifuna mumvetsetse, kunena kuti nkhondo yakuthupi ndiyoopsa kwambiri, ndipo imafunika kupereka zake zonse za munthu osati zochepa Ai. Monga mmene tikuonera kuti Mulungu akulamula kuti asilikali wonse a Israeli apite kukathira nkhondo ku mzinda wa Ai. Verse 2, ndipo zinchitira Ai ndi mfumu yake monga umo unanchitira Yeriko ndi mfumu yake. Koma zofunkha zake ndi ng'ombe zake mudzifunkhire nokha, udzikire anthu alalire kukhonde kwa mudzi. Pamenepo anauka Yoswa ndi anthu onse ankhondo kuti akwere ku Ai. Ndipo Yoswa anasankha amuna 30 ndi ongwazi na awatumiza apite usiku, na awalamulira ndi kuti, taonani, muzikhala wolalira kukhonde kwa mudzi. Musakhalira kutali ndi mudzi, koma mukhale okonzekeratu nonse. Ndipo ine ndi anthu onse ali nane tidzayandikira mudzi, ndipo kudzali pamene atuluka kudzakumana nafe monga poyamba paja tidzathawa pamaso pawo, ndipo adzatuluka kutitsata mpaka tidzawakokera asiyane ndi mudzi, pakuti adzanena atithawa pamaso pathu monga poyamba paja nafeso tidzawathawa pamaso pawo. Pamenepo muziuka molalira ndi kulowa mudzi, pakuti Yehova Mulungu wanu adzawupereka mʼmanja mwanu. Taonani njira yolalira ndi imene adagwiritsa ntchito, ndipo idayendadi monga momwe adakonzera, ndipo mudzi wa Ai udagonjetsedwa mopanda vuto lina. Ndiye monga takhala tikubwerezabwereza kuti Ai akuimirira moyo wakuthupi. Tsono kuchokera pa nkhani iyi tipezapo ziphunzitso zingapo. Poyamba, ndifuna tione kuti mdani wamkulu wa munthu ndi munthu yemweyo, kapena kuti ndi thupi lake lomwelo. Kachiwiri, tiphunzira kuti tiyenera kufufuza bwino zifukwa zomwe zikutilepheretsa kugonjetsa mdani wathu. Koma vuto ndi lakuti munthu amadzidalira pofuna kugonjetsa chimo lake. Koma tovani Paulo pa Roma 7 verse 24 iye akunena kuti, munthu wosauka ine adzandilanditsa ndani mthupi la ifa iyi? Pamene tikutsiriza tikunena kuti inu ndine sitingathe kukhala ndi mphamvu yolamula thupi lathu, koma pamene tikhala ndi mzimu wa Mulungu ndipo. Lelo tilekeza pano, koma ndifuna kuti ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 7 kuyamba verse 1 ndipo talekeze chapter 8 pa verse 29. Mene taona kuti Israel analephera kugonjetsa mzinda wa Ai. Kenaka pambuyo anaonanso kupasuka kwa mzinda umene wa Ai. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chilola Manda potsugulira kusanthula Yoshua chapter 7 ndipo ndinaluwanso ndithu mu chapter 8 verse 29 kuti kuti mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu chapter 8 chimwechi kuti zamalize mu chapter chimenechi chapter cha number 8 mu programu ino ya tisanthule Bible pomwe timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso ulendo ndithu pang'ono osanthula buku lopatulika pang'ono maphunzira mawu a Mulungu kodi muphunzira bwapo chani kodi mutulapo chani kodi ndi umboni watani umwe muli nawo ngati ulipo uliwonse tidziwitseni potembera ku makera awa tisanthule Bible Box 52 Lilongwe tisanthule Bible Box 52 Lilongwe kapena email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org kodi moyo wanu kuyenda bwanji wa uzimu titumizireni soma SMS 083-500-222 083-500-222 Ambuye udalitseni pomwe mulingalira zomwe mwaphunzira lero mu program ine ya tisanthule Bible.